Vizitka. Pracuji takovým boudníkovským způsobem, sice nanáším barvu na plátno s nějakým záměrem, ale během procesu namáčení, kladení jemných vrstev barev přes sebe, obraz mění témata a nabízí různá řešení. Je to radostná, ale i těžká práce. Dalo by se to přirovnat k alchymickému procesu, říká malířka Veronika Holcová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se omlouvám, že jsem se tak zarazil tady nad vaší citací. Každopádně je to pravda, že Veronika Holcová je hostem dnešní vizitky, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář. A Veronika Holcová má za sebou studia malby na Akademii výtvarných umění. Zakončila je v ateliéru Vladimíra Kokoli velkými abstraktními obrazy. Důležitým momentem v její tvorbě je ovšem prvotní skvrna, která spouští sílu její imaginace. Psychické pochody, realita, ale i denní snění, sny a vzpomínky, to všechno v obrazech zaznamenává. O svých dílech Veronika Holcová říká, že fungují jako masožravé rostliny, přilákají svou krásou, ale pod vábivým povrchem skrývají napětí a neklid. A možná nás i sežerou, dodávám já. Až zhruba do poloviny června má autorka výstavu v Galerii výtvarného umění v Chebu, která zahrnuje její díla od 90. let do současnosti a jmenuje se Nedokončený autoportrét. Tak to chápu, že je nedokončený, protože máte ještě jistě samozřejmě minimálně další polovinu svého tvůrčího procesu před sebou a času. Nicméně ten autoportrét znamená, že jste v rámci tady této retrospektivní výstavy se snažila o průřez tedy celkovou vaší tvorbou.
Ano, přesně tak. Já jsem byla vyzvána Marcelem Fischerem, s kterým se známe už od 90. let, abych byla první ženou malířkou, která v tomto cyklu retrospektiv, jako vlastně brzkých retrospektiv, pořádá právě v té Gavu Cheb. A já jsem to vzala jako výzvu, protože přece jenom věnuji se malbě celý svůj život. A je to jako samozřejmě pocta dostat takovou nabídku. A já jsem si říkala, že to je vlastně i příležitost nějakým způsobem zrevidovat svoje dosavadní práce. A kurátorka Terezie Nekvindová, která se mnou spolupracovala na této výstavě, odvedla skvělou práci a vlastně napsala ke knize obsáhlý akademický text, kdy opravdu, když se do knížky podívám, tak si říkám, pro boha, já jsem skatalogizovaná.
Ano, to je potřeba dodat, že součástí té výstavy je poměrně obsáhlá kniha, která váží dost přes 1 kilo, plná
kilo 20. Vašich,
ano, těch samozřejmě krásných reprodukcí vašich obrazů. To znamená, že nemusíte zajet do Chebu pouze na výstavu, ale můžete si odtamtud odvést i tento krásný obsáhlý katalog, což je opravdu tedy výpravná kniha. No a co jste se o sobě dozvěděla, když jste takhle procházela vlastně v rámci té retrospektivy svou tvorbu, což člověk třeba nedělá úplně denně?
Ono to je velice náročné, musím říct, protože najednou vy musíte zpracovat celý svůj život a jelikož moje obrazy jsou jako deníky a zaznamenávají můj život, tak chtě nechtě, vy si musíte vlastně projít tím začátkem od začátku až do konce. A poslední vlastně léta moje tvorba se jako tematicky vztahuje k tomu, že já vlastně se vracím ke starým obrazům a jakoby je cizeluju nebo je reviduju.
A tudíž, by se říct, že je doděláváte.
Že je přemalováváte.
Předěláváte, přemalováváte.
Já se vlastně nebojím vzít starý obraz z roku 1998. A vlastně s tím tématem, které obsahuje, pracuji vlastně z toho pohledu současnosti nebo té zkušenosti.
A no a to, co vás nutí vlastně tohleto předělat? Protože přeci jenom je to záznam nějakého času, kdy ten obraz vznikl a teď vlastně máte možnost ho nějakým způsobem jako uspůsobit současnosti.
Je to jako, když si vezmete, že máte určité vzpomínky na svůj život a ty věci se udály třeba před 20 lety nebo 25 lety a ten život vás vlastně přenese přes všechna ta období a vy už máte jenom jakousi vzpomínku. A pokud ta vzpomínka je třeba bolestná nebo je zatížená nějakou událostí, tak já si říkám, chci, aby ten obraz zůstal v této podobě, anebo se zkusím poprat s tou minulostí a třeba to téma uchopit a dotvořit tak, aby pro mě v současné chvíli byl jako stravitelný.
Chápu to, když ovšem nad tím přemýšlím, tak je to trochu dvoulomné, protože vy samozřejmě se můžete k tomu obrazu, tou předělávkou, tou přemalbou, vlastně můžete ukázat, že jste tu situaci nějakým způsobem zpracovala, že jste dál, ale nepřicházíte tím o svou minulost?
Vždycky se snažím, aby z toho obrazu něco zbylo.
Respektive o ten záznam té minulosti.
Jo, o ten záznam. Samozřejmě jsou obrazy, které považuji za stěžejní, důležité a vlastně se bráním toho zásahu. Vlastně pracuji s obrazy, kde si nejsem jistá. Jo, kdy cítím potřebu ještě něco dovyslovit, dodat tam nějakou formu, která to třeba i divákovi zpřístupní. Takže v Chebu třeba, když opravdu vstupujete do výstavy, tak začínám obrazy z, právě, jak jste zmínil, z té diplomky, kdy jsem končila u Vladimíra Kokoly a to byl vlastně záznam mého stavu těhotenského, kde já jsem jako studentka zároveň se stala matkou a rodila jsem v posledním ročníku svou dceru Julii. A ten celý cyklus 10 velkých maleb se jmenoval Jedno v druhém. A tam je ještě jedna taková pěkná souhra, že v galerii Cheb je ještě galerie mladých v přízemí a tam přímo současně se mnou vystavuje moje dcera Julie, která se mi tenkrát v 98. roce narodila. A ta vystavuje se svým přítelem Krištofem Kučerou. A tematicky se to vlastně prolíná, jelikož my obě milujeme Krušné hory, kde jsem vlastně od roku 2002, tam jezdím na krásnou chalupu v lesích, takže to téma Krušných hor a vůbec toho místa, toho Chebu, je nám tak blízké, že to provází i celou tu výstavu.
Ostatně ne, uvažovali jste, že i tahle ta vaše výstava společná s dcerou tedy by se jmenovala opět Jedno v druhém?
Tak je to tak, ale tím, že my jsme vlastně, každá máme jiné jméno, Julie se jmenuje Julie Danihelová a já jsem Veronika Holcová, takže když přijde divák do Chebu, tak si to ani toho nemusí všimnout. Je pravda, že kurátorka Terezie Nekvindová to v textech zmiňuje, a takže se to vlastně pozorný čtenář textů ve výstavách dozví.
Ale kolik jich zas je tak pozorných čtenářů?
No, já si myslím, že ta výstava v Chebu má takovej hodně příjemný formát, kdy ty texty k výstavám opravdu jsou v každé místnosti na stěně a jsou celkem krátké ty texty a informační o tom období vždy a takže já doporučuji lidem samozřejmě strávit čas před obrazy, ale když někdo chce víc,
si
tak,
i počíst,
tak, si
tak,
počíst,
má tu
tak má tu možnost.
Říká náš dnešní host Veronika Holcová, která hovoří o své retrospektivní výstavě Nedokončený autoportrét, která je v Galerii výtvarného umění v Chebu už od 16. dubna. Potrvá tam až do 16. června, to znamená, že máte ještě zhruba měsíc a půl na to se do Chebu, do západních Čech vypravit. Teď se ovšem vypravíme po vašem hudebním výběru, a sice John Lurie zaspívá píseň Big Trouble. Proč jste vybrala tuhle píseň?
Tak Big Trouble jsem vybrala, jelikož mi to přišlo docela vtipný tuhle píseň vybrat, nejenom tím, že je to takový odlehčený text. John Lurie je vlastně malíř a je hudebník, herec, spolupracoval třeba s Jimem Jarmuschem a je mi velice sympatický, s jakou svobodou a lehkostí on tvoří. A jeho obrazy jsou skvělé a vůbec jeho osobnost je strašně povzbudivá.
Proto si ho právě poslechneme. No a snad i se svobodou a lehkostí zašlete našemu hostu, malířce Veronice Holcové, jakýkoliv dotaz na dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. No a my už se vracíme do rozhovoru s naším dnešním hostem, malířkou Veronikou Holcovou. Posloucháte Vizitku, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář. A já bych se rád ještě pozastavil v souvislosti se zmíněnou velkou retrospektivní výstavou Nedokončený autoportrét, která je v Galerii výtvarného umění v Chebu, právě k tomu velkému katalogu, k té knize, která určitě našemu hostu dělá velkou radost.
Samozřejmě mi dělá velkou radost a chtěla jsem ještě jako posluchačům a posluchačkám říct, že ten katalog vyšel v nákladu 500 kusů a já jsem udělala, protože vždycky, když vydávám katalog, tak se snažím udělat takovou speciální edici, a která vlastně podpoří i jako výrobu toho katalogu a zafinancování katalogu a nabídne taky jako mým vlastně příznivcům a sběratelům a nebo
a
lidem, kteří... A sběratelkám, sběratelstvu.
Dobře, všemu sběratelstvu
všemu
světa.
Všemu sběratelstvu světa a nebo vlastně lidem, kteří mají rádi moji tvorbu, tak já jsem vlastně udělala takovou edici 53 knih, kde vkládám originální kresbu na losinském papíře do prvního dvojlistu a vlastně ta kresba s tou knihou je za velice příznivou cenu a člověk bude mít jako na památku přímo knihu s voňavou kresbou z olejových barev a může si ji nechat jako bibliofilie, anebo si ji může vyjmout a může si ji zarámovat.
No, tím se dostáváme k tomu, že je pravděpodobně možné asi si ten katalog lomenou knihu zakoupit i mimo fyzickou přítomnost a výlet do Chebu. Je to asi tak. Chápu to dobře?
Je pravda, že teď právě je to čerstvá záležitost a já doufám, že tu knihu bude nabízet Artmapa anebo samozřejmě některé obchody v galeriích.
To se i ještě... po Praze.
I po Praze.
No, chtěl jsem zjistit jednu důležitou věc. Já, protože jsem na té výstavě nebyl, v Chebu jsem zatím se ještě nedostal v tomto termínu, tak protože ty obrazy, které jsou zde tedy reprodukovány na stránkách této knihy, tak jak jsou vlastně velké a jak v reálu, myslím, a jak jste trpěla tím, že se museli do té knihy zmenšit?
Tak samozřejmě kniha je jako informace. Když potom přijdete do galerie a vidíte obrazy naživo, tak možná mnohdy ty diváci jsou překvapeni, že ty obrazy září, jsou barevnější, mají kovové barvy.
Jsou tedy větší.
Jsou velikánské, mají až třeba 2 metry na 185. A proto taky se stalo, že ten výběr byl velice krutý a ta retrospektiva výstava, která v tom Chebu teď je v galerii, tak galerie má vlastně 6 sálů a já jsem musela strašně moc selektovat, co vlastně vyberu. A také tím, že se mnoho obrazů rozuteklo po světě a po různých institucích a po soukromých domovech, tak to byla i taková detektivní práce najít všechny ty obrazy, které jsme chtěli vlastně do výstavy použít. A někdy se i stalo, že jsme třeba některý obraz nemohli dohledat.
Mm-hmm. No, to chápu, že při tomhletom dohledávání těch už prodaných obrazů to může být občas složité. Nicméně pojďme si říci, jestli těch 6 sálů, tak jak jste to teď naznačila, že v té galerii jsou k dispozici, jestli jste nějakým způsobem také tematicky vlastně spřáhli, nebo v podstatě tím hlavním klíčem byl ten plynoucí čas?
Já jsem věděla, že v galerii se bude vystavovat na tom samém patře, v chodbě obraz od Purkyněho a je to obraz Zátiší s mrtvým pávem.
Není tam myslím, jenom... že to je Zátiší z mrkví.
S mrtvým pávem, s mrtvou strakou a mrtvou sovou. Ještě tam je možná nějaký malý ptáček. A tento obraz vlastně člověk vidí, když vyjde do toho posledního patra. A já jsem chtěla reagovat na ten obraz nějakým způsobem do té mé výstavy. Takže jsem, jelikož mám moc ráda ptactvo a vůbec sovy, a sova je velkým tématem v mých obrazech.
Z jakého důvodu?
Tak je to noční pták.
Vy taky jste teda sova spíš než ranní ptáče?
Já jsem spíš sova, ale samozřejmě teď jako myslím na tu sovu jako na takovou bytost, kdy vlastně v těch říši zvířat ona je vždy ta moudrá sova, ke které se zvířátka chodí radit.
Jestli víte, proč to tak je? Proč se stala ze sovy tenhle ten symbol moudrosti?
Vy to víte?
Já to vím.
Tak mi to povězte.
Je to prosím vás údajně z toho důvodu, že je to jediný pták, který kouká očima dopředu, podobně
jako člověk.
A všichni ostatní ptáci mají ty oči na dvě strany.
A to máte pravdu, no.
No ne, tak to je jenom takový doplňující detail, ale chápu, že teda vás to takhle zaujalo. Skutečně sova je častokrát symbolem moudrosti.
Jo, jo.
No a jak jste se teda tím pádem k tomuto obrazu Purkyněho vlastně... Jak jste na to zareagovala?
Já jsem na to zareagovala tak, že když stojíte před obrazem Purkyněho, tak se podíváte doleva a tam vidíte vstup do mé výstavy. A jelikož Purkyně má krásnou barevnost a jak jsem ještě zmínila ten kraj Krušných hor a místo, kde mám chalupu, je vlastně u Kraslic v Krušných horách a tam je bývalá fabrika na výrobu sametu. Sametex. A já vlastně se sametem pracuju už dlouho ve výstavách a já jsem vlastně z toho Purkyněho obrazu vzala barvy a vybrala jsem tu barevnost těch sametů a udělala jsem takovou jako instalaci z látek a vedle těch látek jsem vlastně pověsila objekt sovy a ta sova je jako k vám zády, takže nevidíte ji do očí. A ta sova...
Můžeme říct do obličeje.
No, tak do obličeje. A ta sova je podbarvená zářivou magentou barvou, která právě v dopadu světla dělá kolem té sovy takovou auru. A pozorný divák, když se podívá pod tu sovu, tak tam objeví dvě vejce. A takže to je vlastně ta jako nějaká komunikace mezi Purkyněm a mnou. A potom vlastně, když člověk přichází do toho prvního předsálí výstavy, tak tam uvidí právě dva velké obrazy z toho cyklu Jedno v druhém z těch 90. let. A vlastně Terezie Nekvindová tyto dva obrazy vybrala, protože reprezentují nějaké dva směry moje. To je právě ta prvotní skvrna a potom je to figurace. kdy já vlastně občas do toho obrazu používám figury, postavy, určité poutníky nebo postavy, které pomáhají tomu divákovi se v tom obraze orientovat.
A kdo je vaším takovým poutníkem a postavou, která vám pomáhá se orientovat ve světě a v životě? Pokud se její takovýhle nějaký pravděpodobný obraz, odraz dostává i do vašich obrazů?
Tak poutníkem, já mám pocit, že každý je poutníkem svého života.
A sám svým, sám sobě svým.
Sám sobě svým poutníkem. Těch poutníků člověk asi potkává ve svém životě jako vícero. A je vždycky důležité rozeznat toho správného poutníka.
Ano, aby s ním člověk nezabloudil.
Přesně tak.
Tak snad nezabloudíme v tom následující písně, která se má jmenovat Tristes asi, zřejmě.
To je
Sagazana.
Jo. Takže Zaho je vlastně takový můj objev před rokem. Jsem se dostala na koncert, který se konal v Arše a já jsem tu zpěvačku zase tak moc neznala, ale vlastně mě uchvátila svojí jako energií a vůbec způsobem jako její performance, její jako texty a musím říct, že vlastně ráda objevuji jako mladé lidi a je to strašně důležitý se naučit poslouchat jejich hudbu a vlastně snažit se jim porozumět.
Říká malířka Veronika Holcová, host dnešní vizitky. Pokud se chcete na cokoliv doptat, je to možné prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Pište už třeba během následující písně.
Vizitka.
Dospívala Zahodé Sagazán svou skladbu Tristes, která znamená, jak mi bylo sděleno, smutek. Tak vy jste tady hovořila o skvělém zážitku a sice jejím koncertu v Pražském divadle Archa Plus, tak by mě zajímalo, jestli nebyl smutný ten její koncert.
Tak ten koncert byl úplně skvělý. Já jsem právě, jak jsem říkala, já jsem tu zpěvačku zase tak moc neznala. Ale naposlouchala jsem si před tím koncertem trošku a nebyla jsem úplně taková ta jako echt faninka, takže se stala taková krásná věc, že ona je taková spontánní a během koncertu se rozhodla jít do sálu mezi lidi a všichni se před ní rozestupovali s posvátnou úctou a najednou zahostála přede mnou a koukala se mi do očí a já jsem jí chytla a vlastně jsme si udělali takový krátký malý tanec a do toho ona měla ten mikrofon a zpívala, takže pro mě vlastně od té doby to je jako hvězda, kterou strašně ráda si pouštím v ateliéru při práci. A
dále někdy, s ní tančíte.
A někdy si s ní zatančím, protože samozřejmě malíři mají takovou sedavou práci, hodně stojíme, teda malíři a malířky, a já se snažím vlastně ten pohyb trošku kompenzovat tím, že třeba zrovna v tom ateliéru si zatančím.
No, my jsme slyšeli francouzštinu v té předchozí písni, vy jste také měla možnost pobývat delší dobu v Kanadě, kde je tedy část také frankofonní, nevím, jestli jste byla zrovna v té. Nicméně se chci zeptat, jestli to prostředí, v kterém tvoříte, ať už je to teda místo v Krušných horách, které jste zmínila, nebo v Praze, v pražském ateliéru, nebo zde ve zmíněné Kanadě. Jestli to nějakým způsobem ovlivňuje to, co vás napadá, to, co se potom nakonec na to plátno dostane?
Mm-hmm, určitě, určitě. Já si myslím, že to prostředí a je důležité a ovlivňuje jako tvůrce. Takže když jsem třeba v mém ateliéru na Vinohradech, kde ten ateliér je opravdu typický vinohradský, kde máte světlo ze zhora, ze strany a ta světelnost je pro mě velice důležitá, kdy vidíte bílou v bílé, černou v černé, tak tam se hodně soustředím na práci na obrazech. Když potom odjíždím do Krušných hor na starou chalupu v lese, tak tam už to s tím světlem není tak ideální, takže tam spíš...
Okna jsou zřejmě menší, vlastně okna jsou malá,
ale udělala jsem si tam takové velké okno jako směrem k lesu a to mi tam trošku jako dělá parádu s tím, že opravdu hledím přímo do přírody, ale tam se víc jako věnuju nějakému klidovému režimu nebo pracovnímu režimu na zahradě a dělám tam vlastně více na kresbách, protože ta tvorba moje je rozdělena do dvou takových jako samostatných jako, no, já bych to řekla, jako tvorba na plátně a potom tvorba na papíře. Mm-hmm. To je, já tomu říkám, takový dvojí život Veroniky. Mm-hmm. A vlastně ty kresby nikdy neslouží jako skici k obrazům, ale jsou to samostatná díla. Jo? Takže když třeba potom na té výstavě vidíte moje práce jako na papírech, tak je to pro mnoho lidí jako překvapení, jak je možné, že dělám ty obrazy a ty kresby, že to je vlastně dost odlišná jako forma. Mm-hmm. A ještě se vrátím, teda jak jste zmínil tu Kanadu. Já jsem pobývala 4 roky v Ottawě, což je vlastně město, které je leží na řece, která odděluje právě tu francouzskou část a tu anglicky mluvící. Mm-hmm. A to bylo strašně zajímavé vlastně strávit ten čas mimo Českou republiku, mimo Evropu. A byl to takový vlastně 4roční rezidenční pobyt. A já jsem díky té Kanadě se jako nějakým způsobem odpoutala od té starší jakoby, mé části tvorby a zkoušela jsem si tam experimentovat prostě s barvama, s různýma formama a vlastně jsem i jsem si tam odkryla nějaký nový cyklus abstraktních obrazů. Bylo to opravdu jako pro tvůrčí část mého života velice plodné.
Tak to je skvělé, že jste zmínila, protože to tedy znamená, že se to taky nějakým způsobem projevilo v této době?
Určitě já jsem, když teď se ještě vracím k té výstavě v Chebu, tak ten Purkyně, který je tam na začátku té výstavy, tak on pracoval s asfaltem. Mm-hmm. To je taková jeho typická charakteristika. A já jsem vlastně v Kanadě objevila techniku asfaltu a začala jsem ji používat do obrazů. Mm-hmm. A jeden z obrazů, který visí v nějaké třetí místnosti v Chebu, je právě sova, která jakoby je taky zády k nám, nevidíme jí do očí. A tato sova je jedním z asi 5 prvních obrazů, které jsem v Kanadě vytvořila.
Mimochodem, když jsme se vrátili k tématu sov, rád bych zareagoval a poděkoval našemu posluchači Honzovi, který doplňuje tady mou informaci o umístění očí v sový hlavě, když bych to takhle řekl. Tak nám píše: dobrý den, rád bych jen poopravil jednu maličkost. Poloha očí je dána tím, je-li zvíře, tedy i pták, predátor nebo oběť. Predátor, tedy nejen sovy, ale i ostatní dravci, mají oči vedle sebe, aby mohli kořist lépe sledovat při lovu. A oběť má oči naopak na stranách, aby včas predátora viděli. Tak to je zajímavá informace.
To
hezký zbytek dne. Děkujeme za hezké pořady a my děkujeme Honzovi za zajímavé doplnění.
Tak děkuji Honzovi.
Tak to je dobré. Je fajn, že máme pozorné posluchače, kteří pokud bychom případně se dostali k nějakému omylu, tak nás opraví. A tím pádem poučí i ostatní posluchače. To je skvělé. Tak, teď se pojďme prosím podívat na další píseň Party Girl. Tak to tady podle mě reprezentuje jakou část vaší osobnosti?
takovou tu divočejší.
Předpokládám.
Ne, já vlastně tuhle píseň mám moc ráda a my jsme si slíbili s mojí přítelkyní Ditou Lamačovou, že se jí jednou naučím zaspívat a ona bude hrát na kytaru, takže ještě doufám, že se nám to nějednou splní.
Já vám držím palce, dotazový e-mail na vás, na našeho hosta, malířku Veroniku Holcovou, je stále otevřen, připomínám jeho, respektive ten mail je vizitka@rozhlas.cz a teď zazní píseň Party Girl, Veronika Holcová. My se vracíme k rozhovoru s malířkou Veronikou Holcovou v dnešní vizitce, kterou vás provází Ondřej Cihlář, a dostáváme se k tomu, že ještě mě napadlo v souvislosti s tou možností vidět v rámci vaší retrospektivní výstavy v Chebu také tvorbu vaší dcery, tedy vlastně srovnat dvě generace, řekněme, nějakého podobného třeba nazírání na svět. Jestli máte pocit, že máte podobné nazírání na svět, nebo tvorba vaší dcery je už úplně jiná. Třeba i díky tomu, že už je jiná generace, kterou obklopuje trochu jiná reálie, v které vyrůstá, v které jako v jiném věku tvoří.
No, my s Julí jsme vlastně, mám za to, že když člověk vejde do té výstavy Julie a Krištofa a potom se podívá na moji výstavu, tak tam i přesto, že to je úplně jiná forma, tak tam najde společné témata a společnou energii a možná i nějakou posedlost v detailech, v nějaké preciznosti. Julie vlastně používá mikrotušku a černobílou kresbu. Ty její kresby jsou neuvěřitelné v tom, že ona vlastně jako je má jako kompozičně naprosto dokonalé, ale ona si je nikdy nepředkresluje. Mm-hmm. Takže je tam něco společného, ale na první pohled to třeba není tak znatelné. Mm-hmm. Jejich výstava s Krištofem je věnovaná vlastně Krušným horám a proutkaření. Mm-hmm. A já jsem vlastně do té výstavy dala i obraz z roku asi 2008, kdy je tam také proutkář, akorát, že ten proutkář vlastně se nesklání k vodě, ale ke žhavému ohni. Jo, takže tam je i nějaká environmentální, jako nějaký odkaz.
Bojím se v tomhle ohledu, protože jsem také velký obdivovatel proutkařů, aby tomuto proutkaři z vašeho obrazu proutek nezahořel právě tady od tohoto ohně.
No, proutkaření vlastně si vzpomínám z dětství, když jsem právě jezdívala na chalupu k Blaníku, tak můj táta byl velký vášnivec přírody, protože on miloval být nejlépe nahý v přírodě. To se pamatuju, že jsem vždycky na něj koukala dalekohledem, jak někde stojí u rybníka a kochá se pohledem k vesnici. A co jsem na něm měla ráda, bylo, že on všude sázel stromy. A když už takhle, už tu chalupu u toho Blaníku nemáme, jezdím vlastně do těch Krušných hor, ale když tam někdy zavítám, tak najednou vidím, že na hrázi je prostě spoustu krásných velkých bříz a vím, že je prostě zasadil ten můj táta. A on mě učil proutkařit. A proto možná taky i zasel to semínko jako do mě a já se snažím jako pokračovat v té tradici a co můžu, tak někde sázím stromy, sázím květiny. Mám ráda prostě dotek s přírodou.
No tak to jsme se dozvěděli o malířce Veronice Holcové, že je také proutkářkou. Tímto fenoménem jsme se z Vostopětku věnovali samozřejmě s určitým nadhledem v představení Zahrádkáři, které už je dávno po Derniéře. A naším fenomenálním proutkářem byl tenkrát hudebník Petr Marek, který s námi v rámci tohoto představení začal spolupracovat. Mám na to skvělé vzpomínky. Nicméně to sem nepatří. My se dostáváme k další písni, v tomto případě Stevieho Wondera, The Secret Life of Plants. Tak to se dostáváme právě k těm rostlinám.
To je přesně
možná
ta píseň, kterou jsem vybrala a která je, jako, to je pro mě jako totální doják, kdy prostě opravdu všichni by si tu píseň měli pustit a plakat u ní a uvědomit si, že to semínko, který je tak strašně silný a tak křehký, má tu sílu, že dokáže prostě vyrůst i tam, kde lidi prostě udělají totální zkázu a mám trošku strach, že se víc kácí, než se sází.
V současné době.
Ano.
Dobrá, no tak máme možnost to napravit, ale teď samozřejmě si musíme všichni povinně pobrečet.
Ano.
U Stevieho Wondera. Tak co z této písně vyplývá?
No tak, jak už jsem řekla, měli bychom být víc ohleduplní k naší planetě a vůbec k přírodě a to, co se teď děje ve světě a ti barbaři, kteří nám vládnou, vůbec nepřemýšlejí dopředu, prostě mají jenom své zájmy krátkodobé.
Prosím? A svá ega?
A svá, samozřejmě, a svá ega a nějaký psychopatismus. Já jsem třeba ještě jako si vzpomněla na jeden film, který jsem viděla před několika lety. A je to film od gruzínské filmařky Salome Yashi. Jmenuje se to Taming the Garden. A je to naprosto neuvěřitelný film, který doporučuji jako lidem, ať se jako na něj podívají. Je to beze slov. A je to o tom, jak gruzínský oligarcha a bývalý premiér vlastně tím, jak je naprosto neskutečně bohatý, tak dokáže skupovávat za malé částky po celé zemi nejstarší, nejkrásnější stromy, a ty stromy mají paměť té vesnice, těch lidí, těch rodin. A on jim nabídne nějakou částku, která pro ně je vysoká a on vezme ten strom, vykope ho a potom ho odváží na svou vlastní zahradu. A ten film vlastně má tu výpověď, která vlastně je to tak symbolický a dá se to prostě přirovnat úplně ke všemu, co teď ve světě vidíme.
Máme tady dotaz naší posluchačky ze Zlína. Martina Rychlíková se ptá, dobrý den, zdravím vás i paní Holcovou. Zajímalo by mě, jestli ráda vystavujete takto mimo Prahu, vracíme se tedy k retrospektivě v Chebu, a v čem je to pro vás jiné, pokud je. A musíme už velmi krátce, protože za chvilku už budeme muset uvádět poslední píseň.
Já jsem chtěla říct, že ano, samozřejmě ráda vystavuju mimo Prahu, protože jsem ráda, když ta kultura a ty obrazy jsou vidět i v jiných místech než v Praze, kde se to všechno koncentruje. A vlastně naposledy, když jsem teď byla v Chebu a měli jsme komentovanou prohlídku, tak jsem byla překvapená, že přišlo mnoho lidí, dokonce přijali i sousedi z chalupy a spoustu jako milých nadšenců a je to vždy hrozně povzbuzující, že lidi mají zájem a že nejsou prostě nejsou jak bych to řekla, nemají klapky na očích.
No tak pokud jste podobní, naši posluchači bez klapek na očích, tak se vydejte do Chebu, do tohoto krásného západu českého města, odkud mimochodem pochází cyklistická kolo Eska, takže to se také málo ví. Takže to je taky důležitá věc, ovšem mnohem důležitější je tam v současné době nedokončený autoportrét, tedy retrospektivní výstava Veroniky Holcové, která vybrala poslední píseň pro naše setkání s ní, a to je Berghain zpěvačky Rosalie, která krásným způsobem tuto píseň společně s Björk prezentovala živě na Brit Awards teď v roce 2026, zhruba někdy třeba před dvěma měsíci.
Ano, ano.
Proč jste vybrala tuto píseň?
Tak je to taková závěrečná píseň, která má velkou energii a já vlastně si říkám, že mám důvěru v mladou generaci, která si nenechá líbit to, co se teď děje ve světě a že musíme důvěřovat mladým lidem a musíme je víc poslouchat.
No a taky samozřejmě nezbývá, než se k tím připojit. Tak to je můj dodatek k tomu. Dnešním hostem byla malířka Veronika Holcová. Díky za vaši návštěvu.
Já vám děkuji.
Hodně štěstí, spoustu diváků vaší výstavy v Chebu a od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
Děkuji.